Blaðsíða 38. Fræði. Æði. Lestrartækni. Æ, þetta rýmar ekki. Fólkið sem aflar upplýsinga með því að leita að og rannsaka fornleifar kallast fornleifafræðingar. Störf þeirra eru fjölbreytt. Aðra stundina liggja þeir ef til vill í moldarflagi og sikta jarðveg, en hina grúska þeir á rannsóknarstofum og draga ályktanir út frá uppgötunum sínum. En þar með er ekki öll sagan sögð. Fornleifafræðingar þurfa líka að koma rannsóknarniðurstöðum frá sér. Þeir skrifa því margar fræðigreinar og skýrslur. Auk þess lesa þeir mikið og kynna sér það sem starfsfélagar þeirra eru að vinna við. Líklega má gera ráð fyrir að við lestur á erfiðum og flóknum fræðigreinum beiti fornleifafræðingar svipaðri lestrartækni og þið hafið æft ykkur í að beita í orðspori 1 og 2. Rifjum upp. Á fyrsta gula miðanum stendur. Forlestur. Áræðan og lest textan. Skannaðu fyrirsögn, millifyrirsagnir, myndir og myndatexta. Á öðrum gula miðanum stendur. Lestur. Á meðan þú lest textan. Lestu textan vandlega, haltu athygli og hugsaðum efnið. Findu merkingu orða sem þú ekki skilur. Á þriðja gula miðanum stendur. Eftirlestur. Vangaveltur eftir að lestri líkur. Rættu textan. Findu lykilorð, glósaðu, gerðu hugarkort eða orðaský. Í hugsanablaðuru stendur. Langur og flókin fræðitexti getur orðið leikur einn ef þú tilengar þér þessa lestrartækni.